dan, slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U Beogradskom studiju uživo sa vama su Ivan Kojić i Mila Đurđević. Od vesti za ponedeljak 9. avgust izdvajamo. Požar na deponiji u Vinči kod Beograda pod kontrolom. Grad će učiniti sve da se situacija što pre sanira, izjavio gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić. Požari u Grčkoj i dalje besne. Danas počinje evakuacija srpskih državljana sa ostrva Evija, saopštilo Ministarstvo turizma. Regularno održavanje nastave u školama u Srbiji od 1. septembra zavisiće od obuhvata vakcinacije u svakoj lokalnoj zajednici pojedinačno, izjavio epidemiolog Branislav Tiodorović. U naredne dve decenije temperatura na svetskom nivou će najverovatnije porasti više od 1,5 stepeni Celzijusovih, upozorili stručnjaci Ujedinjenih nacija. U Srbiji sutra pretežno sunčano i toplo, temperatura do 36 stepeni. U nastavku emisije i ove teme, kako na događaje u Vinči i dim koji se mogao osetiti u prestonici Srbije, reaguju Beograđani. Za Radio Slobodna Evropa, Nada Marinković.
24 sata i duže nismo izloftirali stan i stvarno je bilo odvratno.
U Kragujevcu u Srbiji se prvi put održava letnja škola arhitekture koju organizuje Evropska organizacija studenata arhitekture. Svoje utiske za Radio Slobodna Evropa deli Darija Fisenko, učesnica programa iz Moskve.
Ovakve vrste internacionalnih skupova nam omogućavaju da upoznamo nove ljude koji imaju drugačije perspektive i da sa njima razmenimo mišljenja, iskustva i ideje.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Požar koji je izbio na staroj deponiji u Vinči kod Beograda pod kontrolom je, gašenje će trajati još nekoliko dana, saopštila je kompanija Beočista energija koja upravlja vinčanskom deponijom. Ta firma je navela da je požar izbio zbog ekstremnih vremenskih uslova i da se brzo proširio na površinu od oko 5 hektara. Zbog požara kvalitet vazduha je tokom jučerašnjeg dana varirao, ali se stavljanjem požara pod kontrolu stanje popravlja, izjavio je danas gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić, prenosi zvanični gradski portal Beoinfo. Grad će učiniti sve da se situacija što pre sanira, izjavio je Radojičić. Građani će dim moći da vide i narednih nekoliko dana, kažu nadležni. Iz Instituta za javno zdravlje navode da se nivo štetnih PM čestica u vazduhu meri na nekoliko mernih stanica, dok je preporuka za građane da dokle god osjećaju miris paljevine, zatvore prozore i ne izlaze napolje bez preke potrebe. Kako na sve to gledaju građani Beograda? Za Radio Slobodna Evropa su govorili Nada Marinković, Ivana i Antonija.
24 sata i duže nismo izloftirali stan i stvarno je bilo odvratno. A pritom nije problem samo u smradu, nego u tome što znamo da u tome ima kancerogenih materija. Verovatno nikad nećemo saznati koliko ih je bilo. Tako da mislim da je to još mnogo veći problem. Ja nisam stručnjak za deponije, mislim. Ima neko ko treba time da se bavi. Ne treba građani da imaju rješenje, ali mislim da kada dođe ovako nešto, da građani treba da se pobune.
Moram da vam kažem da sam uvek bila jako protiv deponije, da ona bude tamo, jer sam radila u institutu u Vinči, koji je odmah iza deponije, i mislim da je to strašno i nedozvoljivo.
Jako sam uznemirena time da ceo grad je uništen zbog nekih pale plastiku, ne tako daleko. Ja se pravim protiv požarom, tako da možda se uvedu mere, možda da se dovede na nivo gde se to neće dogoditi, a pitanje je samo da li će se to desiti.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić zatražio je danas od predstavnika kompanije Ziđin da ugrade dodatne kapacitete i smanje emisiju štetnih gasova u topionici u Boru i da najkasnije do kraja godine obezbede potpuno čist vazduh za stanovnike ovog grada, saopšteno je iz kabineta predsjednika. Vučić je tokom sastanka sa predstavnicima kineske kompanije Ziđin rekao da se u avgustu očekuje da sistem za smanjenje aerozagađenja bude funkcionalan.
slobodnaevropa.org.
Šumski požari nastavljaju da bukte na grčkom ostrvu Evija. Više od 2000 ljudi je već evakuisano, a stari stanovnici prebačeni su na kopno trajektima. Lokalni zvaničnici rekli su da nije poslato dovoljno pomoći za gašenje požara, dodajući da su delovi ostrva već uništeni, prenosi BBC. Izmeštanje turista iz Srbije sa grčkog ostrva Evija na bezbedne lokacije počeće danas, izjavila je Tatjana Matić, ministarka trgovine, turizma i telekomunikacija Srbije. Ona je u ponedeljak saopštila da se na Eviji trenutno nalazi oko 500 stotina putnika iz Srbije, da oni nisu ugroženi, ali da će radi bezbednosti biti izmešteni na druge lokacije. Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije poslalo je 8. avgusta iz Niša u Grčku 37 pripadnika sektora za vanredne situacije sa 14 vatrogasnih vozila, dok će u ponedeljak u akciji gašenja požara iz vazduha biti angažovano 14 pripadnika helikopterske jedinice sa 3 helikoptera, saopštio je MUP. 10 zemalja već je poslalo osoblje, vatrogasnu opremu i avione u Grčku, dok 8 drugih šalje dodatno pojačanje. U Srbiji je prema poslednjim dostupnim podacima Instituta za javno zdravlje dr. Milan Jovanović Batut na dan 8. avgust u periodu od 24 časa registrovano 457 novih slučajeva infekcije koronavirusom, dok su 4 osobe preminule usled posledica bolesti COVID-19. U bolnicama širom Srbije smešteno je 667 osoba, dok je na respirator priključeno 12 pacijenata. Epidemiolog Branislav Tijodorović izjavio je da će regularno održavanje nastave u školama od 1. septembra zavisiti od situacije u svakoj lokalnoj zajednici pojedinačno, odnosno od toga koliki je obuhvat vakcinacijom protiv koronavirusa. On je za Radio Televiziju Srbije izjavio da bi prosvetni radnici trebalo da iskoriste avgust za neku obimniju vakcinaciju, da zaštite sebe i obezbede normalan rad, a da će prosvetne vlasti odlučivati da li će se nastava održavati u školama ili online.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ministarstvo pravde Srbije tvrdi da ne poseduje detalje o izručenjima turskih državljana od 15. jula 2016. godine do 2020. Međutim, isto ministarstvo je samo godinu dana ranije dostavilo redakciji Radija Slobodna Evropa deo traženih podataka o broju zahteva Turske po kojima je odlučivano. Više detalja slušamo u prilogu Ljudmile Cvetković.
Ovo ministarstvo ne poseduje dokument koji sadrži tražene statističke podatke, odnosno tražene informacije, tako da po zahtevu ne možemo pristupiti.
Navelo je Ministarstvo pravde u odgovoru za RS. RS je u zahtevu za slobodni pristup informacijama od javnog značaja tražio odgovore na pitanja koliko je bilo zahteva Turske za izručenje i po kojem osnovu u periodu od 15. jula 2016. do 2020. 15. jula 2016. se u Turskoj dogodio pokušaj puča. Nakon neuspele smene vlasti, veliki broj onih za koje je ta država smatrala da su učestvovali u akciji i izbegao u inostranstvo. RS je tražio i koliko je zahteva odobreno i po kojem osnovu su ta lica izručena, te koliko je zahteva odbijeno i koji je bio osnov za izručenje u tim slučajevima. Ministarstvo pravde je navelo da se ne radi o zahtevu u smislu zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, već u dostavljanju statističke podataka, te iznelo tvrdnju da takve podatke ne poseduje. Međutim, isto ministarstvo je samo godinu ranije, u vreme prethodne ministarke Nele Kuburović, dostavilo redakciji RS deo traženih podataka o broju zahteva Turske po kojima je odlučivano. Kako se navodi, od 2016. do 2020. rešeno je 15 zahteva Turske za izručenje državljana te zemlje.
Od tog broja, 5 ljudi izručeno je Turskoj, dok je 10 zahteva rešeno tako da nije dozvoljeno izručenje traženih lica.
Navelo je Ministarstvo pravde u odgovoru RS 13. marta 2020. Nakon toga RS je tražio dodatne podatke, a ministarstvo odgovorilo da ne poseduje ni one koje je prethodno dostavilo. Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka od ličnosti, postupajući po žalbi RS, pobio je tvrdnju Ministarstva pravde da tražene informacije predstavljaju statističke podatke. On je utvrdio nakon žalbe RS od 5. februara da su tražene informacije nesumnjivo sadržane u dokumentima koji su u posjedu ministarstva. Naime, prema zakonu o međunarodnoj pravnoj pomoći, ministar pravde donosi rešenje kojim se dozvoljava ili ne dozvoljava izručenje.
Te informacije ne moraju biti sadržane u jednom dokumentu, već mogu biti sadržane u više dokumenata.
Dodaje se u rešenju poverenika. Ministarstvo pravde obavestilo je RS da nije u mogućnosti da postupi po rešenju poverenika. Naime, ovo ministarstvo je ponovilo da je utvrđeno da se ne vodi evidencija osnovama za izručenje i razlozima zbog kojih je ekstradicija odobrena ili odbijena, kao i da nema zakonsku obavezu da to čini. Osvrćući se na to da je ministarstvo prethodno dalo podatke našoj redakciji o broju izručenja i odbijenih zahteva, u dopisu se navodi da Sektor za međunarodnu pravnu pomoć ne raspolaže informacijama na koji način se došlo do ovih podataka, jer ne poseduje dokument koji sadrži tražene podatke.
pravnik za ljudska prava Nikola Kovačević kaže da je nemoguće da Ministarstvo pravde nema podatke o broju donetih rešenja od strane ministra pravde, kojima se u trećoj instanci donosi konačna odluka da li će neko biti izručen ili ne.
Delo je kao da nadležni organi Srbije, pre svega Ministarstvo pravde, koje je ta poslednja instanca u postupcima ekstradicije, pokušava da sakrije podatke. Da je ljude koji su pobegli od progona u Turskoj izučivala nazad po političkoj liniji. Ako pogledamo zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, to su podaci koji su nastali u radu tog ministarstva i oni ih imaju i more da ih imaju.
Turska i Srbija neguju dobre odnose. Predsjednici Recep Tayyip Erdoğan i Aleksandar Vučić ih ocenjuju kao veoma dobro u poslednjih nekoliko godina. Tokom posete Beogradu u oktobru 2019. turski predsjednik se osvrnuo i na borbu koju vodi protiv FETÖ organizacije, koju turske vlasti optužuju da stoji iza pokušaja državnog udara u Turskoj 2016. Ne možemo da zaboravimo podršku Vučića. Hvala od moje zemlje i mog naroda, poručuje tada Erdoğan. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Tema iz regiona. Politički odnosi između Bosne i Hercegovine i Hrvatske zatežu se nakon što je tužilaštvo Bosne i Hercegovine zatražilo od Hrvatske da preuzme procesuiranje 14 generala Hrvatske vojske, osumnjičenih za ratne zločine tokom akcije Bljesak. Detalje donosi Maja Žuvela.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić ocijenio je u ponedjeljak da ne postoji ni jedan pravni osnov da tužilaštvo BiH pokrene aktivnosti u vezi sa pokretanjem krivičnih postupaka protiv komandanata Vojske Republike Hrvatske. Hrvatska je dobila zamolnicu tužilaštva BiH za procesuiranje komandanata Hrvatske vojske koji su učestvovali u operaciji Bljesak, potvrdio je u nedjelju 8. augusta Hrvatski državni vrh, a iz Ministarstva pravosuđa i uprave Hrvatske potvrdili su da su primili molbu.
Prema mom mišljenju, ako se radi o operacijama Bljesak i Oluja, ne postoji nijedan pravni osnov da tužilaštvo Bosne i Hercegovine pokrene takve postupke, jer iako postoji takvo krivično djelo, ono nije počinjeno ni na teritoriji BiH, niti na državljanima BiH. Za tako nešto može biti samo i isključivo nadležno tužilaštvo Republike Hrvatske.
U akciji Bljesak u maju 1995. godine u Hrvatsku je ponovo integrisan dio zapadne Slavonije koji dijelom graniči sa BiH koji je bio pod srpskom okupacijom. Komšić je međutim naveo da osnov za procesuiranje postoji ukoliko je riječ o krivičnim djelima počinjenim u operacijama Maestral i Južni potez koji su izvođene na teritoriji BiH. Operacija Maestral, koja je trajala od 8. do 17. septembra 1995. godine, je bila prva značajnija operacija Združenih snaga Hrvatske vojske, Hrvatskog vijeća obrane i armije BiH u zapadnoj Bosni i Hercegovini, u kojoj su zauzeti veći prostori, uključujući gradove Drvar, Šipovo Jajce, Bosanski Petrovac, Bosanska Krupa i Ključ. Operacija Južni potez iz oktobra 1995. godine bila je posljednja operacija Hrvatske vojske i Hrvatskog vijeća obrane i nastavak je operacija Maestral. Tokom te operacije hrvatske snage stigle su na 23 km od Banja Luke. Ministar pravde BiH Josip Grubeša na upit Radija Slobodna Evropa o poslatom zahtjevu te pravnim mogućnostima naveo je kako je ovo ministarstvo organ veze u međunarodnoj pravnoj pomoći te da je njihova obaveza zamolnice institucija BiH, u ovom slučaju tužiteljstva BiH, proslijediti nadležnim tijelima druge države. O detaljima i eventualnim daljim postupcima ministarstvo, kako navodi Grubeša, niti može niti ima uvida da bilo šta komentira. Admiral Hrvatske vojske Davor Domazet Lošo, čije se ime nalazi na spisku 14 generala osumnjičenih za ratne zločine tokom akcije Hrvatske vojske Bljesak, za koje je tužilaštvo BiH formiralo predmet i poslalo zahtjev za ustupanje krivičnog gonjenja, za naš radio kaže kako se ovdje radi o političkom potezu pokrenutom u Banja Luci i Beogradu, a završenom u Sarajevu.
Zagreb pristaje nemušto na to. Ima po protokolu suradnjima o ratnim zločinima da ako jedna država ide prema drugoj i prave te zamolbice ili već optužnice što jeste, onda se one odbacuju ne otvarajući ako su politički intonirane. A ovdje ne da su politički intonirane, nego su intonirane politički na kvadrat.
Iz tužilaštva BiH nisu se oglašavali ovoj molbi upućenoj Hrvatskoj. Hrvatski narodni sabor, koji okuplja političke stranke sa hrvatskim nacionalnim predznakom u BiH, zatražio je u nedjelju u reakciji na ovaj potez razotkrivanje svih i dalje nerazriješenih zločina počinjenih od strane armije BiH, čiji se ratni zločinci i danas slobodno šeću po BiH. Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović poručio je 8. augusta da je još na snazi zaključak donesen prije 6 godina o nesaradnji u postupku protiv hrvatskih vojnih komandanata koji je donijela tadašnja vlada s njim na čelu. Potvrdio je i da za optužnice zna već neko vrijeme, kao i hrvatski premijer Andrej Plenković.
To znam već neko vrijeme kao i on i znam šta sam kao premijer na vladi usvojio kao zaključak 2015. i dok ga vlada ne ukine ili ne promijeni, a ova vlada to nije učinila, to važi.
Hrvatski premijer Andrej Plenković također je rekao da u Hrvatskoj već neko vrijeme znaju za ovaj zahtjev tužilaštva BiH, te da će Ministarstvo pravosuđa i uprave Hrvatske proučiti dokumentaciju kako bi vidjelo postoje li prepreke da se to proslijedi Hrvatskom državnom tužilaštvu na procjenu.
Na njima je da donose odluke. Ja ne mogu u ovom trenutku prejudicirati što će državno odvjetništvo učiniti, ali ono što svakako može u supstantivnom smislu u konačnici odbaciti to i na taj način riješiti problem.
Krsto Žarković, predsjednik Udruženja Srba protjeranih iz Zapadne Slavonije za Radio Slobodna Evropa, kaže kako ih ni tužilaštvo BiH, niti Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske nisu nikada kontaktirali u vezi sa krivičnom prijavom, za koju kaže da je podignuta još 2007. godine.
Ja sumnjam i mislim, gotovo sam siguran da od toga nema ništa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Maja Žuvela.
Sledi pregled najvažnijih vesti za ponedjeljak 9. avgust. Požar na deponiji u Vinči kod Beograda pod kontrolom. Grad će učiniti sve da se situacija što pre sanira, izjavio gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić. Požari u Grčkoj i dalje besne. Danas počinje evakuacija srpskih državljana sa ostrva Evija, saopštilo Ministarstvo turizma. Regularno održavanje nastave u školama u Srbiji od 1. septembra zavisiće od obuhvata vakcinacije u svakoj lokalnoj zajednici pojedinačno, izjavio epidemiolog Branislav Tiodorović. U naredne dve decenije temperatura na svetskom nivou će najverovatnije porasti više od 1,5 stepeni Celzijusovih, upozorili stručnjaci Ujedinjenih nacija. U Srbiji sutra pretežno sunčano i toplo, temperatura do 36 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Superliga Srbije podneće prijave Fudbalskom savezu zbog incidenata na utakmici Novi Pazar Partizan, izjavio je Aleksandar Pivić, direktor takmičenja Superlige Srbije za Radio Slobodna Evropa. On je rekao da se čeka izveštaj službenih lica sa tog meča odigranog 8. avgusta u Novom Pazaru, koji je bio prekinut na više od 40 minuta i na kom je policija sa stadiona udaljila navijače Partizana.
Po nekim saznanjima i jedni i drugi su skandirali neke stvari, tako da čekamo izveštaje pa ćemo podneti prijave, verovatno i protiv jednih i protiv drugih.
Aleksandar Pivić kaže da su pravila Superlige ista za sve učesnike i da je meč Novi Pazar Partizan bio proglašen utakmicom visokog rizika.
I ono što se dešavalo na tribinama, skandiranja, niko ne može na to da utiče. Što se tiče samog pražnjenja tribine, procjena je bila na licu mesta žandarmerije i policije, koliko ja znam, ali čekam još uvek izveštaje zvaničnih lica, procjena je bila da je bezbednije bilo da se jedna navijačka grupa isprazni, da se ne bi okršaj ti preneli na ulice Novog Pazara. Znači, ispražnjena je tribina s navijačima Partizana, pratnje policije su napustili grad bezbedno, sve je završeno kako treba. Da su ispražnjene obe tribine, pitanje šta bi bilo na ulicama.
Nakon što Superliga prosledi prijave, Fudbalski savez odlučuje o disciplinskim merama. One mogu da budu od zabrane igranja pred publikom do novčanih kazni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Kragujevcu je u toku dvonedeljna letnja škola arhitekture koju organizuje Evropska organizacija studenata arhitekture. U radu ovogodišnje letnje škole, koja se po prvi put održava u Srbiji, učestvuje 150 akademaca iz 29 evropskih zemalja, koji razmenjuju svoje iskustva i ideje kroz kreativne radionice putem prezentacije, izložbi i predavanja. Više detalja u prilogu Branka Vučkovića.
Članica EASA tima Srbija Tamara Nešić kaže za Radio Slobodna Evropa da taj program već 40 godina povezuje akademce iz Evrope i edukuje ih za timski rad. Istovremeno se kroz taj program promoviše i decentralizacija kulture.
Počeli smo prvo od toga da želimo da se borimo protiv centralizacije kulture, između ostalog, i također tražili smo mesto gde postoji univerzitet i mladi ljudi, gde već postoji neka želja za za promenom i za aktivizmom.
Ona kaže da Kragujevac ispunjava sve potrebne uslove, uprkos činjenici da ovdašnji univerzitet nema arhitektonski fakultet.
I sam grad je u procesu revitalizacije ovog prostora na kojem smo mi oko Kneževog arsenala, tako da smo došli negdje da već neke želje za promenom postoje i da probamo da doprinesemo tome još malo, s obzirom da je ovo anulan događaj i da se svake godine dešava u drugoj zemlji.
Među brojnim polaznicima letnje škole u Kragujevcu je i Darija Fisenko iz Moskve, koja smatra da ovakvi skupovi pomažu akademcima da se upoznaju sa kolegama iz drugih zemalja i da radeći na zajedničkim projektima doprinose afirmaciji i svojih ideja.
But the first thing, there's kind of international meeting. It's really interesting to meet people who have different perspectives.
Ovakve vrste internacionalnih skupova nam omogućavaju da upoznamo nove ljude koji imaju drugačije perspektive i da sa njima razmenimo mišljenja, iskustva i ideje. Svi potičemo iz različitih društvenih miljeja, pa možemo da steknemo pravi utisak ne samo o arhitekturi, već i o kulturi, tradiciji i običajima. To je ta globalizacija i multidisciplinarna dimenzija ovakvih okupljanja.
I think it's like thing about collaboration and interdisciplinary practice.
Za nju je veoma interesantna arhitektonska estetika Kragujevca, čija je arhitektura, kako kaže, istovremeno i evropska i balkanska.
I really love that small old houses that you can find.
Mnogo su mi se svidele male stare kuće na koje sam naišla šetajući gradom, koje nam dočaravaju duh i atmosferu nekadašnjih života u gradu. A interesantno je kako svi evropski gradovi imaju sličan stari centar grada, iako ovdje imamo tipičnu balkansku arhitekturu.
I za Aleksandra Andonova iz Sofije ovakvi susreti imaju izuzetno važnu ulogu, pre svega za buduću saradnju na velikim projektima.
The useful thing of this, I think, is the fact that we gather so many people from so many different cultures and countries.
Korisna stvar ovakvih radionica je što mi sakupimo na jednom mjestu mnogo ljudi iz različitih zemalja, kultura i učimo da funkcionišemo i živimo zajedno. Mislim da su nam lekcije koje ćemo tek da naučimo bitne za buduću saradnju, pogotovo u delu organizovanja životne sredine s obzirom na to da smo mi arhitekte.
Especially in how we organize the environment we live in, as we are architects.
On za Radio Slobodna Evropa kaže da su radionice u Kragujevcu veoma inspirativne, jer je i ovdašnja arhitektura bogata i raznovrsna.
First time that we got here, one of our friends asked us, like, why did they choose Kragujevac for this?
Kada smo prvi put došli u Kragujevac, kolege su nas pitale zašto smo baš izabrali ovaj grad, ali prilikom prvog susreta sa njegovom arhitekturom, mi smo bili impresionirani koliko tu ima različitih stilova.
To see so many different things, but at the same time, like, done well.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Srbija neće da beži od svojih kapaciteta uglja, od svojih termokapaciteta i da neće da ih se odriče.
Ovim rečima se predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obratio rudarima na prijemu u predsjedništvu Srbije 6. augusta, koji se obeležava kao Dan rudara. Vučić je rudarima obećao da im je posao siguran i za 10, i za 20, i za 30 godina. Upravo do te 2050. godine Srbija se obavezala da će u potpunosti izbaciti ugalj iz upotrebe, potpisom koji je u novembru 2020. u Sofiji u Bugarskoj u ime vlade Srbije na deklaraciji o zelenoj agendi za Zapadni Balkan stavila premijerka Ana Brnabić. Vlast u Srbiji tako se našla između čuvanja radnih mesta i obaveza koje joj stoje na putu ka punopravnom članstvu u Evropskoj uniji. Proizvodnja struje u Srbiji u velikoj meri zavisi od uglja. Gotovo 70% struje i dolazi od uglja, odnosno iz termoelektrana na ugalj. Na to ukazuju podaci iz godišnjeg izveštaja Agencije za energetiku Srbije za 2020. godinu. Dominantna vrsta uglja koja se u Srbiji koristi je niskokalorični lignit, koji se smatra ugljem najnižeg kvaliteta. Termoelektrane na ugalj u Srbiji su među najvećim zagađivačima u Evropi, a prema izveštaju mreže nevladinih organizacija sa sedištem u Pragu, Bank Watch, iz 2021. godine, ukupne emisije sumpor dioksida iz termoelektrana na ugalj u Srbiji su 2019. godine bile 5,6 puta više od dozvoljenih. Kako se prema ovom problemu odnose zvaničnici i koje obaveze stoje pred Srbijom na njenom evropskom putu, čitajte na slobodnaevropa.org.
Aktivnosti ljudi menjaju klimu planete Zemlje na do sada nezabeležene načine u proteklih više od 100.000 godina, dok su neke od promjena nepovratne, upozorili su naučnici Ujedinjenih nacija za klimu. Samo brzo i drastično smanjenje gasova koji uzrokuju efekat staklene bašte tokom naredne decenije može da spreči klimatsku krizu velikih razmera. Upozorili su između vladinog panela za klimatske promjene u obimnom izveštaju na kom se radilo 8 godina. Priredila Asija Hafner.
U naredne dvije decenije najvjerovatnije je da će temperature na Zemlji porasti više od 1,5 stepeni Celzijusa u poređenju sa temperaturama prije industrijske ere. Ovim će ambicije koje su postavljene Pariskim klimatskim sporazumom iz 2015. biti narušene i doći će do široke devastacije okoliša i ekstremnih vremenskih uslova. Štetan uticaj čovječanstva na klimu je činjenica, kažu naučnici Ujedinjenih nacija u izvještaju čiji sažetak na 42 stranice je objavljen 9. avgusta kao preporuka za kreatore politika. Ovo je procjena međuvladinog panela za klimatske promjene koja kaže da bi se zbog tekućih emisija plinova koji zagrijavaju također mogla preći ključna granica temperature u nešto više od decenije. Autori također pokazuju da se porast razine mora koji se približio visini od 2 metra do kraja ovog vijeka ne može isključiti. Izvještaj je prvi od niza izvještaja koji će biti objavljeni narednih mjeseci, a prvi je veliki naučni pregled o klimatskim promjenama od 2013. godine. Njegovo objavljivanje dolazi manje od 3 mjeseca prije klimatskog samita u Glasgowu u Škotskoj, poznatog kao COP26. Na samitu Ujedinjenih nacija će se u novembru sresti lideri 197 država kako bi vodili ključne pregovore o klimatskim promjenama. Međuvladin panel za klimatske promjene je od 1988. godine objavio 6 ovakvih izvještaja. Posljednji se sastoji od uvida u podatke koji pokazuju fizičke promjene klime i otkrivaju da čovječanstvo sa svojim aktivnostima nedvosmisleno utiče na brze promjene klime, uključujući porast nivoa mora, topljenje ledenih pokrivača na polovima, toplotne talase, poplave i suše. Svjetski lideri su rekli da ovo upozoravajuće otkriće mora da dovede do hitnih novih politika i preusmjeravanja globalne ekonomije na niske razine karbona. Od svake nacije koja će doći na summit COP26 traži se da dođe sa novim planovima za smanjenje emisije stakleničkih plinova na nivo koji će ograničiti globalno zagrijavanje na najviše 1,5 Celzijusa iznad razine prije industrijskog perioda, što je cilj za koji se u izvještaju kaže da je još uvijek moguće dostići, ali da je krajnji trenutak za to. Antonio Guterres, glavni sekretar Ujedinjenih nacija, upozorio je izvještaj je crvena linija za čovječanstvo. Zvona za uzbunu glasno zvone, a dokazi su nepobitni. Emisije stakleničkih plinova izgaranjem fosilnih goriva i krčenjem šuma guše našu planetu i izlažu milijarde ljudi neposrednoj opasnosti.
Više od 30 kineskih funkcionera je kažnjeno, neki su dobili otkaze jer nisu adekvatno reagovali na najnoviji porast zaraze koronavirusom u toj zemlji, javlja agencija Associated Press. Među otpuštenima su zameni gradonačelnika, načelnici gradskih okruga i zdravstvenih komisija, rukovodioci bolnica, aerodroma i turističkog sektora. Novi talas epidemije u Kini povezan je sa aerodromom u istočnom gradu Nankingu, gde se među zaposlenima proširio zarazni delta soj virusa. Talibani su preuzeli kontrolu na 3 grada na severu Afganistana i nastavljaju da napreduju u borbama sa bezbednosnim snagama u zemlji. Britanski BBC javlja da su pod kontrolom Talibana gradovi Kunduz, Sarepul i Talokan, što znači da su od kraja prošle nedelje pobunjenici zauzeli 5 regionalnih centara. Talibani su saopštili da nema dogovora o primirju sa vladom. Njihov portparol, kako prenosi BBC, upozorio je protiv daljih intervencija Sjedinjenih Američkih Država i saveznika dok je govorio za Al Jazeera u nedelju. Militanti napreduju u sukobima u posljednjih nekoliko nedelja. Nakon što su osvojili velike delove zemlje, sada uzimaju veće regionalne centre i gradove, podsjeća BBC.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ponedjeljak 9. avgust prolazi u znaku ovih vesti. Požar na deponiji u Vinči kod Beograda pod kontrolom. Grad će učiniti sve da se situacija što pre sanira, izjavio gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić. Požari u Grčkoj i dalje besne. Danas počinje evakuacija srpskih državljana sa ostrva Evija, saopštilo Ministarstvo turizma. Regularno održavanje nastave u školama u Srbiji od 1. septembra zavisiće od obuhvata vakcinacije u svakoj lokalnoj zajednici pojedinačno, izjavio epidemiolog Branislav Tiodorović. U naredne dve decenije temperatura na svetskom nivou će najverovatnije porasti više od 1,5 stepeni Celzijusovih, upozorili stručnjaci Ujedinjenih nacija. U Srbiji sutra pretežno sunčano i toplo, temperatura do 36 stepeni. Bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. U prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Mila Đurđević. Želimo vam prijatan dan.